Гаворыць радыё «Свабода». У Мінску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Сергей Навумчык. Добры вечар. Беларусь і Расія не дамовіліся пра ўмовы пастаўкі нафты ў 2010 годзе. Адвакат Павел Цапелка накіраваў у міліцыю просьбу зачыніць справу супраць Мікалая Аўтуховіча, паколькі лічыць ягоную віну сведчымі недаказанай. Ад 1 студзеня Беларусі падвысіліся пенсіі, пачалі дзейнічаць новыя падвышаныя стаўкі мытных пошлінаў на ўвоз легкавых аўтамабіляў юрыдычнымі асобамі. Гэта іншае пасля выпуску навінаў.
У пражскай студыі навінаў Алена Струва сёння ў свеце. Чалавек, які спрабаваў арганізаваць выбух у амерыканскім авіялайнеры, быў падрыхтаваны аль-Каіды ў Йемене, заявіў прэзідэнт ЗША Барак Абама ў часе свайго традыцыйнага штотыднёвага радыётэлезварота. Паводле Абамы, 23-гадовы нігерыец Умар Фарук Абдулла Маталаб далучыўся да тэрарыстычнай групоўкі аль-Каіда на аравійскай паўвыспе, і тая выдала яму выбухоўку для тэракту ў самалёце. 25 снежня нігерыец спрабаваў зрабіць выбух у часе палёту з Нідерландаў у ЗША, аднак быў абяшкоджаны пасажырамі. У дацкім горадзе Вюбю ажыццёўлена спроба замаху на мастака Курта Вестергорда, аўтара знакамітай карыкатуры на прарока Мухамеда, публікацыя якой у 2005 выклікала шматлікія пратэсты ў ісламскім свеце. Паводле інфармацыі дацкай службы бяспекі, нападнік цесна звязаны з самалійскай тэрарыстычнай арганізацыяй Аль-Шаба-Ап і падазраецца ў датычнасці да шэрагу тэрактаў ў ўсходняй Афрыцы. Імя злачынцы пакуль не паведамляе. Іран заявіў, што зоймецца вытворчасцю узбагачанага урану, калі яго не пагадзяцца прапанаваць заходнія краіны. Міністр замежных спраў Ірану Матакі сказаў у інтэрв'ю дзяржаўнай тэлевізіі, што Захад цягам месяца павінен адказаць на прапанову прадаць ядзерную сыравіну для рэактара ў Тэгеране ці абмяняць яго на частку іранскіх запасаў нізкаўзбагачанага урану. Раней Іран адрынуў прапанову абмяняць большую частку сваіх запасаў урану, заявіўшы, што Захад выстаўляе занадта шмат умоў. У Таджыкістане сёння адбыўся землятрус, пра загіблых і параненых не паведамляецца. Колькасць ахвяраў тэракту ў Пакістане дасягнула паводле адных крыніц 93 чалавек, а паводле другіх 96. Тэракт адбыўся учора ў горадзе Лакі Марбат падчас гульні валейбольных камандаў, якую прыйшлі паглядзець шмат заўсядараў. Тэракт у Пакістане рэзка асудзіла міжнародная супольнасць. Гэта былі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях пра